Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Slovenski dom San Martin v Buenos Airesu bi preteklo nedeljo moral imeti praznovanje 60. obletnice, a zaradi pandemije so lahko pripravili le virtualno praznovanje. O tem bomo govorili v današnji oddaji, poklicali smo predsednika Marka Škulja. Oglasili se nam bodo Slovenci iz Venezuele, ki se zahvaljujejo za pomoč, ki jo pošiljamo iz Slovenije in jo pošilja slovenska Karitas. V oddaji boste lahko slišali še nekaj drugih aktualnih novic. Poslušanju vas prijazno vabim Matjaž Mrljak. Zdaj pa gremo krojakom v Argentino in sicer v Buenos Aires, v slovenski dom v San Martin, kjer so preteklo nedeljo praznovali 60. obletnico, praznovali seveda na obdobju, v katerem smo primeren način. Z menoj je zdaj predsednik slovenskega doma San Martin, Marko Škulj. Dobar dan v Buenos Aires.
Dobar dan, Matjaž, in pozdrav za vse rojake v Sloveniji.
Najprej me zanima, najbrž ste se na to praznovanje pripravljali še preden je nastopila ta karantena. Kakšno je bilo to pripravljanje pred karanteno?
Dobro, mal bom razložil, kako se vsako leto pripravimo. Ne? Mi imamo meseca maja to praznovanje, zato ponavadi meseca septembra prejšnjega leta, zdaj je bilo leta 2019, začnemo s pripravami. Ne? Zberemo geslo, pomislimo na točke kulturnega programa, začnemo pripravati povezavo in skličemo nastopajoče. Vse to traja do meseca marca, naslednjega leta. Seveda, imamo Božič in nov let, takrat ustavimo in pol imamo pa mesec januar in februar, ki večina ljudi gre na počitnice. Ne? Marca začne vaje, odbor se na sejah meni o svetemaši, kosilu, sprejem gostov in o pripravi odra in dvorane. Ne? To je bolj globalno, je veliko več stvari. Ne? Tudi včasih za te obletnice najamemo kakšen orkester, da se malo zavrtimo. Zdaj ti bom pa tudi malo povedal, kako je ta praznovanje. Ne? To je celodnevno praznovanje, ki začne zjutraj iz svetomašo, potem je zajtrk, potem imamo pa kulturni program, ki ponavad traja eno uro četrt. Potem sledi kosilo in prosta zabava. Naslednji dan je pa pospravljanje. Tudi moram dodati, da to se lahko uresniči iz sodelovanja vseh skupin doma. Ne? Dom ima glavno skupina, ki je odbor, in pol so pa druge skupine, ki tudi v domu delujejo. To leto smo imeli že pripravljen, je bilo že spisan, je bila že ideja, vse in dobro, je odpadlo.
Letos ste zaradi pandemije pripravili drugačno, virtualno praznovanje. Na YouTubeu ste objavili zelo zanimiv video posnetek, v njem so nagovori pa tudi pozdravi, opirali pa ste se na geslo Tu je moj dom, tu sem doma. Marko, zanima me, kako ste prišli na idejo za snemanje ter in kdo je poskrbel za snemanje in montažo? To ni bilo lahko delo.
Ja, dobro. Kakor sem ti že prej rekel, smo bili pripravljeni za začeti z delom priprave obletnice meseca marca, ampak dobro, nažalost pandemija se je že začenjala in je vlada ukazala strogo karanteno 19. marca. Sploh se nismo smeli premakniti od naših domov. In naš dom je bil popolnoma zaprt. Nekateri člani, ki so lahko šli okoli, so lahko malo pogledali, ampak drugač nismo imeli nobene dejavnosti. Ne? Vse naše dejavnosti in prireditve so odpadle in, ne, in, nam, in najbolj smo žalovali to, da ne bi mogli praznovati 60. obletnico doma in tudi 65. slovenski dan, ker San Martin letos je imel pripravo 65. obletnico slovenskega dneva. Tako da zelo aktivne so bile skupine WhatsApp, ki jih že uporabljajo nekaj let tukaj v Argentini. Je zelo prišlo v modo in dobro. In to smo tudi v domu implementirali, ne, da se povezujemo med seboj. Prvi, ki so začeli iz YouTube-om, so bili naši duhovniki, ki so maševali v živo preko interneta, ne? Preko YouTube-a. Te maše so navdušili gospod Regino Trudenleber in moža Viktorja in ona dva sta si zamislila idejo, da bi to dali na spletu. Ne? To sta predlagali na virtualni seji odbora, in logično vsi smo takoj sprejeli projekt. Takoj smo naprosili člane in prijatelje Slovenskega doma, naj vsak sodeluje in pripravi kratek posnetek ali sliko z napisom. Čestitkam in pozdravi. Celo veleposlanik in ministrica urada za Slovence v zamejstvu in po svetu sta se pridružila, ne? Tudi Slovenska šola, pevski zbor, skupina mladcev in mladenk, pevska skupina, Mučačas, so poskrbeli za skupne pozdrave. Vsta material, to je bilo ogromno delo, ker v resnici to je bilo malo več kot 2 tedna priprave. Je dobila gospa Regina na svoj osebni email. Ona je prevzela delo montiranja, je izbrala glasbo in opravila vse tehnične postopke, da je video posnetek na spletu za ogled. Tudi moram pojasniti, da vse tele videos so bili narejeni doma iz telefona ali pa mogoče s kakšnim filmskim aparatom, ampak v večini, recimo, kar sem jaz pripravil z mojim lastnim telefonom. Žena je pripravila luči, obleko, vse, ampak tako se je pripravil ta program.
Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, če si tega videa ob 60-letnici Slovenskega doma v San Martinu še niste ogledali, si ga oglejte. Na YouTubu vtipkajte Slovenski dom San Martin in prav hitro ga boste našli. Domu je ob obletnici voščilo namenil tudi predsednik Zedinjene Slovenije, inženir Jure Komar.
Dom je v ožjem pomenu kraj, kjer človek začuti mir in varnost, kjer ima svoje bližnje, svoje starše, družino. Kjer se je rodil, zrasel, učil jezik, navade in vrednote, kjer so njegove korenine. Dom v širšem pomenu je tudi prostor, kjer se zbirajo osebe, ki imajo skupni izvor, jezik in vrednote. Njihova želja je deliti trenutke v okolju, ki čuti enake korenine. V teh dneh, ko nas situacija prisili, da se držimo doma in ni mogoče, da se srečamo v domu, se zavedamo, kako potrebujemo to socialno življenje v skupnosti.
Ja, kot smo slišali, je čestitko domu ob prazniku izrekla tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, med drugim je povedala tudi tole.
Vaš dom je resnično prostor, kjer lahko, tako kot Mercedes v svojem očetu, tudi vi in vaši otroci raste v vrednotah, idealih, ki so toliko stoletij napajali slovensko dušo. Poštenost, delo, ljubezen do očetnjave, in ljubezen do maternega slovenskega jezika. Hvala vam za ta zgled, ki tudi nas, ki smo toliko kilometrov oddaljeni od vas, spodbuja k ustrajnosti pri delu za blagor našega naroda. Ne omagajte, temveč svojo bogato dediščino, ki nastaja z vsakim novim dnem, z vsakim vašim novim projektom, z vsakim vašim novim nastopom pivskega zbora ali šolsko predstavo, prenašajte na mlajše rodove. Naj bodo ponosni vnuki in vnukinje slovenskih dedov in pradedov.
Tako ministrica, doktorica Jaklič, no, pozdrave in voščilo rojakom ob jubileju je izrekel tudi veleposlanik iz Argentine, Alain Brian Bergant.
Čeprav smo sicer narazen, večina doma v krogu najbližjih, pa še nikoli nismo bili tako povezani prek svetovnega spleta, tudi slovenska skupnost tu v Argentini. Ob tej priložnosti izrekam vse pohvale San Martinu za vse virtualne aktivnosti in večerni program na spletnem družbenem omrežju Facebook in YouTube. Številka 60 med drugim simbolizira harmonijo, ljubezen, očarljivost in energijo, dom in družino, umetnost in zabavljaški duh. Vse to in veliko več v zadnjih 60-ih letih številnimi aktivnostmi, promocijo in ljubeznijo do domovine predstavlja tudi naš dragi slovenski dom San Martin.
Tako torej slovenski veleposlanik v Argentini v čestitki ob 60-letnici slovenskega doma v San Martinu v Buenos Airesu. V videu je moč videti tudi številne rojake in njihove misli, njihove čestitke in tudi to, kaj jim pomeni slovenski dom v San Martinu. Nekaj smo jih izbrali tudi za vas.
Slovenski dom San Martin je kraj, kjer gojimo kulturo in vero. Čutim, ko da bi bil moj drugi dom.
Je srečen je s prijateljem, skupnostjo in družino.
Za me dom pomeni slovenske pesmi in igre.
In prijateljem.
Za me slovenski dom San Martin je prijateljstvo.
Je moja druga hiša, kjer imam veliko prijateljev, srečan družino in druge dobre ljudi.
Za me slovenski dom je prijateljstvo, veselje, skupnost in navdušenje.
Je kraj, kjer se srečam s prijatelji, se razvedrim in tudi preživim nepozabljen.
Zaradi vseh teh razlogov in mnogo drugih sem danes ponosen, ker pripadam slovenskemu domu San Martin. Skupino Mlačev in Mladenk vam želimo vse najboljše ob tej 60. obletnici.
To je bilo nekaj izsekov iz videa, ki so ga pripravili ob praznovanju, virtualnem praznovanju 60. obletnice slovenskega doma v San Martinu v Buenos Airesu. V celoti se lahko vse ogledate na YouTubeu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji govorimo o praznovanju 60. obletnice slovenskega doma v San Martinu v Buenos Airesu. Moj sogovornik je predsednik Marko Škul. Ja, slišali smo, da sta ministrica in veleposlanik v čestitki tudi spodbujala k delu za skupnost tudi v prihodnje. Marko, kaj vam to pomeni?
To nam da veliko moč. Slovenska skupnost v Argentini je zmeraj manjša. Ne? Pomisel, da smo že 71 let tukaj v Argentini. Jaz sem rojen tukaj v Argentini. Moji sinovi so rojeni tukaj v Argentini, ampak hvala Bogu, vsi, nekateri boljši, nekateri slabši, govorimo ali pa saj zastopimo slovenski jezik. In približno vemo, za kaj se dogaja v današnji Sloveniji, kar tudi nas razveseli, da je Slovenija tako napredovala. Tudi smo ponosni za priznanje, ki smo ga prejeli od ministrice v imenu Republike Slovenije za 60 let ohranjevanje slovenske kulture in jezika. To tudi se moramo spominjati naših učiteljic in učiteljev in katehetov, ne, naših profesorjev srednješolskih tečajev, To je bilo ogromno dela in vse brezplačno. In tudi se moramo zahvaliti našim staršom, moji že pokojni, ki so trdno držali, da smo govorili slovenski jezik.
Marko, kakšni so odmevi na ta videoposnetek ob vašem jubileju?
Kakor pravite vi, super, super. To je bila eksplozija. 1200 ogledov na YouTube, ogromen WhatsApp, to smo bili 3-4 ure odgovarjali WhatsAppe, maile, po Facebooku, mladina rab veliko Twitter in Instagram. Tudi včeraj sem v intervju iz radijsko oddajo tukaj v Buenos Airesu, Okance v Slovenijo. In danes imam pa ta intervju iz Radio Ognišče, ki za nas je zelo pomemben in ti bom povedal, zakaj je zelo pomemben. Ogromno ljudi bere Ognišče, ogromno. In ogromno ljudi pohvali to revijo. Za našo družbo tukaj, za naše rojake v Argentini je Ognišče po svobodni Sloveniji, po duhovnem življenju je glavna revija, ki berejo. Ne? Najbolj starejši, ne? Mi se zdaj bolj ukvarjamo se bolj z internetom pa s telefonom, ampak starejši ljudje, jaz imam moje svake, ki so že starejši in zmeram častijo, kakšne lepe stvari se dobijo v vaši reviji.
No, tega smo veseli. Hvala za te lepe besede, pohvale. Marko, morda je prav, če še kaj poveva o tem, kako ste zdaj povezani v tem času karantene, ko pri nas so zadeve že nekoliko sproščene, pri vas še ne. Torej, omenil si že, da ste prek WhatsAppa in prek podobnih stvari člani Slovenskega doma v San Martinu povezani.
Dobro, kakor si ti rekel in kakor sem že jaz prej rekel, največja povezava je potom WhatsAppa ali pa po internetu, ki imamo virtualne seje, naj bodi iz Edinijo Slovenijo, iz domom ali pa iz drugim ustanovam. Imamo v WhatsAppu imamo več skupin. Glavna je skupina Slovenski dom, ki daje oglase in osebne novice in je brez pogovorov. To pride samo oglas in nobeden ne more odgovarjati. Pol imamo pa skupino Odbor doma, skupina Pevski zbor, skupina Farni svet, skupina Rožmanove šole in Odbor staršev, skupina Mladine in skupina Mladci in Mladen. Najstarejši, ki pa nimajo mobilnih telefonov, ker nekateri nimajo mobilnih telefonov, se pa po hišnih telefonov kličejo med seboj. Ne? V tem času izolacije odbor doma ima pa virtualne seje dvakrat na mesec. Tudi učitelji in kateheti so virtualno povezani z učenci. Tako da nismo skupaj, ampak virtualno se dobimo. Ne?
Lepo. Če morda za konec najenega pogovora še malce predstaviva, kako sicer je dejaven Slovenski dom San Martin, katere dejavnosti imate v vašem domu?
Dobro, to sem pa pomislil in ti bom zdaj v tem času, je samo virtualno, dom je zaprt. Zdaj, če bodo dali dovoljenje, delamo nekatere stvari noter v domu, ki verjetno se bodo lahko naredile, ampak jaz bi hotel malo povedati, kaj delamo čez celo leto v normalnem času. Ne? Ja, imamo glavni odbor doma, ki organizira koledar dejavnosti za celo leto in skrbi, za zadrževanje hiše. Vsako nedeljo imamo slovensko mašo in zajtrk v domu, ne, kjer se dobimo. V sobotah je slovenska šola in ob sredah so pa pevske vaje. V petkih zvečer imamo pa ponavad večerjo in ljudje se dobivajo informalno in je igra kart, mladi pa igrajo fuzbol ali pa odbojko ali pa se pogovorijo. Tudi zveza mater in žena se dobijo enkrat na mesec, kjer zmeram pride kakšen govornik ali pa kakšen, ki predava, ali pa imajo kakšne igre, ne? Ponavato so starejše gospe, ki si združujejo. Druge stvari, ki imamo v domu, so likovne razstave, odrske prikaze, šport, koncerte, šolske prireditve in razna kulturna srečanja in predavanja. Ne? Imamo tudi mladinski dan, otroški dan, očetovski dan in materinski dan. Ne? To se pravi, da dela za nas odbornike in za člane doma. Ne? Mi smo majhni dom, ne? Imamo precej dela skozi leto.
Lepo.
Veliko dela.
Ja, najbrž si vsi želite, da bi se zadeve čimprej uredile in umirile, ter da bi spet lahko začeli z normalnim delovanjem. Nameravate potem, ko bo konec te karantene, pripraviti tudi tako pravo praznovanje 60-letnice, kot ste jo načrtovali?
Ja, to zdaj se še nismo nič menili, ne? Ker mi imamo že, so že stvari, ki so že bile pripravljene, nakupljene in dobro. Zaenkrat, dobro, smo, zdaj dajamo to skozi in zdaj se bomo zaenkrat smo se poslovili za 61 obletnico. Uh-huh. Se ne ve še, kaj bo iz slovenskim dnevom, ne? To se moramo iz Zedinjeno Slovenijo še zmeniti, ne, in videti, kaj bomo lahko letos organizirali. Tukaj se govori, da bo zelo težko, da se bomo zbirali v velikih skupine. To se pravi, da recimo, če ti organiziraš en slovenski dan, ki ti pride med 500 in 600 ljudi, to mislim, da letos bo nemogoče upeljati. Tudi obletnica pride, če je samo obletnica, imaš okoli 350 ljudi za program in pol za južno okoli 200 ali pa 250 ljudi, ki ti vstane na južno pa na veselico. In to tudi bo nemogoče letos. Za drugo leto moramo pa počakati. Ta pandemija je zdaj obrnila svet in je zelo težko programirati naprej. Ne?
Marko Škulj je bil z nami, predsednik Slovenskega doma San Martin. Najlepša hvala za današnji pogovor in uspešno še v prihodnje vsem članom Slovenskega doma San Martin in čestitke tudi ob 60-letnici, ko bo kaj novega, pa se lahko spet slišimo.
Najlepša hvala tebi, Matjaž, da si nas imel upoštev. Najlepša hvala Radio Ognišče in tudi vsej vaši organizaciji, ki gleda in skrbi, in tudi slovenski državi, ki res čutimo, da nas upoštevajo. To sem že lansko leto, ko sem imel govor, sem se lepo zahvalil veleposlanici za podporo, ki dobivamo za kulturo, in da res čutimo, da slovenska država nas podpira. jaz osebno imam ta občutek, da je velik interes in da skrbite, da bi mi to naprej držali. Tako da hvala lepa vsem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Narodni svet koroških Slovencev z veliko zaskrbljenostjo spremlja razpravo o morebitni prodaji koroško-slovenske posojilnice bank. Izgubili bi pomemben del Koroške, saj ni le najstarejša tovrstna ustanova na avstrijskem Koroškem, že skoraj 150 let je del koroške identitete. Je nepogrešljiva javna ustanova, kjer govorjena slovenščina ni izjema, temveč samoumevnost. Zaradi tega je tudi močna povezanost ljudi s to banko. Za mnoga kulturna, športna in druga slovenska društva posojilnica ni samo zanesljiv poslovni partner, temveč tudi močna podpornica bogate dejavnosti teh društev. Narodni svet koroških Slovencev in njegov predsednik dr. Valentin Incko še enkrat pozivata odgovorne pri Raiffeisenu naj natančno preučijo korak v zvezi s prodajo posojilnice bank. Obenem apelirajo na koroško politiko, da rešijo posojilnico bank in ji v prihodnjem zagotovijo preostalo osnovno gospodarsko avtonomijo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Kako mejni režim med Slovenijo in Italijo oziroma Avstrijo vpliva na manjšinsko in širše gospodarstvo, so govorili na videokonferenci, ki jo je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravil s predstavniki Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta in Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Na slovenski strani sta bila poleg državnega sekretarja z urada dr. Dejana Valentinčiča na sestanku prisotna še državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler in Matej Andoljšek z zunanjega ministrstva. Natančno so prisluhnili informacijam in mnenjem iz zamejstva. Delili so njihove ocene in jim zagotovili, da ima naša država pri sprejemanju vseh ukrepov in pri vseh dvostranskih pogovorih s sosednjima državama stalno pred očmi interese manjšin. Izrazili so zadovoljstvo, da je Slovenija s krizo do sedaj tako dobro upravljala, glede prepustnosti mej pa postala tudi zgled v širši regiji. Ne glede na to, pa državo zagotovo čakajo še številni izzivi, ki se bodo pojavili v naslednjih tednih in mesecih. Redna izmenjava informacij in stališč, še posebej vsakodnevnih zgodb, ki jih ljudje ob meji živijo, je nujna, ko se sprejemajo konkretne odločitve, pri tem je treba upoštevati vse okoliščine in specifike lokalnega okolja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Danes bomo prisluhnili tudi Slovencem iz Venezuele. Ti so se v že tako težkih življenjskih razmerah zdaj znašli še sredi pandemije in torej v še težjem položaju. Pesti jih hudo pomankanje hrane in zdravil. Kot nam sporočajo, so hvaležni Sloveniji, Slovencem, ki so pomagali preko Slovenske Karitas. Ta je od leta 2017 v sodelovanju z Društvom svetega Cirila in Metoda v Karakasu ter Društvom Slovenci v Venezueli ter misionarko sestro Andrejo Godnič, Slovencem v Venezueli zagotovila že 33 večjih paketov potrebnih zdravil.
V imenu vseh Slovencev, ki živimo v Venezueli, se vam zahvalujem. Zlasti tistih, ki živimo v notranjosti države. Si ne morate predstavljati, koliko družinam ste razveselili svoje življenje. Razmerje v Venezueli so po vsej državi res dramatične. Široko jih razširjajo vsi svetovni mediji, ali režim nekako skrbi, da so v glavnem mestu Karakasu manj težki. Velikokrat žartujejo ostalo prebivalstvo, samo da ne bi oni trpeli. tamo živijo večinoma Slovencev, ki so prvotno prispeli. Dani so večinoma starejši ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, si zaslužijo našo poštovanje in premislek. Ali v notrajnosti so največ potomcev, ki se stavljajo glavnina vseh Slovencev v Venezueli, z ogromnimi pomankanji in potrebami. Bolni ljudi, tudi nekateri podhranjeni in doslej nismo mogli udeležiti. Tudi nimajo možnosti, da se vrnijo v domovino, ker kljub da je humanitarna pomoč, je dragi in malo zapleten postopek in mnogi ne morejo dostopati do njega. Toda od prihoda in mojega prvega stika s sestro Andrejo je velikodušna ljubezen katoliške cerkve dosegla tudi nas in prvič smo dobili pomoč iz Slovenije. Preko Karitasa in Ministerstvo za Slovence po zamejstvu in po svetu, tako denarno kot tudi se zdravila. Zaradi vsega tega vas lepo prosim, da razmišljate o možnosti, da še naprej sodelujete z nami in za te rojake. Za enkrat nimam druge besede, samo da rečem hvala, hvala iz srca, naj vam Bog plača in povrne blagoslova.
Prisluhnimo, kaj je povedala Antonija Brundula, predsednica Društva svetih Cirila in Metoda v Karakasu.
Vsi Slovenci, kar nas je v Venezueli in bomo deležni vašega darila, kateri je prišel od Karitas iz Slovenije, smo vam tisočkrat hvaležni. Enako sestri Andreji v Žilinki, katera se nahaja med nami v Venezueli, za Venezuelce in seveda tudi za nas Slovence, katero smo sprejeli že za svojo, ker je prekrasna oseba in jo vsi občudujemo, ker nam je prinesla veliko veselja in dobre volje, katera nam zelo primankuje. To, da zaupamo v Božjo voljo, da se bodo stvari tudi spremenili in bomo v bodoče lahko tudi povrnili. Lepo vas pozdravljamo in vsem najlepša hvala.
Slovenci iz Venezuele so poslali še nekaj drugih zahval, ki jih bomo zdaj tudi slišali. Najprej Ana Marija Žagar iz Karakasa.
Sem zahvaljena za darilo od Caritas. Hvala, hvala, hvala.
Marija Ručić, se iz srca zahvaljujem za darilo od Caritas, ki sem ga prejela v naši težki situaciji v Venezueli. Vsem rojakom želim Božjega blagoslova.
V imenu družine Delač se prisrčno zahvaljujem za pomoč Karitasa. Hvala, da mislite na nas in prejmite en lep sončni pozdrav iz Karakasa.
Najprisrčna lepša hvala Karitas Slovenija, ko ste skozi sestro Andreja Godnič poslali nepričakovano denarno pomoč. Dvignite ste naše upanje do življenja. Naj vsemogočni Bog in Brezijanska Marija vas blagoslovi zmeraj. Prejmite en velik objem. Mimi in rezi šega.
To je bilo nekaj zahval Slovencev iz Venezuele. Prisluhnimo pa zdaj Jani Lampe iz Slovenske Karitas.
Na Slovensko Karitas je v letu 2017 prvič povrnila po pomoč za Slovence v Venezueli predsednica Društva svetega Cirila in Metoda v Karakasu. Kasneje pa smo začeli sodelovati tudi z našo misionarko, sestro Andrejo Godnič, ki tam že deluje že dobro leto, pa tudi z Društvom Slovenci v Venezueli, ki je za celotno Venezuelo. V teh letih smo poskušali biti našim Slovencem čim bolj zblizu s vso pomočjo. Že 2,5 leta jim zagotavljamo zdravila, tako smo jim zagotovili 33 večjih paketov potrebnih zdravil, tako za kronične bolnike, kot tudi za akutne bolezni v sodelovanju s pro bono ambulantami v Kranju, Ljubljani in Mariboru. Pa tudi sodelovali smo s podjetjem Krka iz Novega mesta, ki so dali kar veliko donacijo zdravil za naše Slovence in tudi z uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter sestrami v Šolinkami v Ljubljani.
Velike so potrebe po hrani, za okoli 50 družin in posameznikov so pri slovenski Karitas večkrat zagotovili pakete z osnovnimi živili in higienskimi pripomočki, je še povedala Jana Lampe.
No, v zadnjih letih pa, ker so tam plače zelo nizke, pa tudi zelo nizke penzije, recimo penzije imajo od 2 do 5 dolarjev, to je še manj evrov, zato smo zagotovili 43 družinam in posameznikom tudi večkrat denarna sredstva v skupni vrednosti 29 tisoč evrov. Vsaka družina prejme od 200 do 600 dolarjev, pač odvisno, koliko je velika družina, pa odvisno od potreb. To daje tudi tem Slovencem upanje, da še ostrajajo v Venezueli, pa da lahko sploh tam preživijo. In vsa ta pomoč, ki ste jo darovali vsi Slovenci preko slovenske Karitas za Slovence v Venezueli, jim daje res občutek, da niso sami, da v domovini nismo pozabili na njih. To jim res ogromno pomeni.
Slovenska Karitas pa ne pomaga le Slovencem v Venezueli, temveč tudi Venezuelcem. In pandemija je stanje v državi še poslabšala. Število lačnih se povečuje, pravi Jana Lampe, vračajo se tudi begunci iz Kolumbije.
Tja so zbežali zaradi krize, skoraj 1,5 milijona jih je v Kolumbiji, no sedaj pa zaradi zaprtja, zaradi karantene in tam, ker tam tudi ni tega dela, niti nimajo svoje lastne strehe nad glavo, se vračajo nazaj v Venezueli, kjer imajo vsaj svoj dom, vendar živijo v hudi stiski, zato Venezuela res potrebuje našo pomoč. Veseli bomo tudi v prihodnosti vseh darov, ki jih boste darovali za pomoč, da bomo lahko tem ljudem ostali blizu.
V imenu Slovencev iz Venezuele še enkrat hvala vsem, ki pomagate, tudi Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Možnosti za darovanje boste našli na spletni strani Karitas ali pa od jutri, torej od ponedeljka naprej, na telefonski številki 01 300 5960.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Rojaki na avstrijskem Koroškem med svojimi mediji nikoli niso imeli dnevnika. Neke vrste dnevnik pa so dobili 15. maja leta 2000, ko je avstrijska radiotelevizija ORF uvedla spletni portal za avstrijske narodne skupnosti in tako ga je dobil tudi slovenski spored ORF na Koroškem. Toda vedeti je treba naslednje, da je sploh prišlo do uvedbe teh spletnih portalov narodnih skupnosti, je zato treba iskati vzrok v uredništvu slovenskega sporeda ORF, saj se je tam za to medijsko ponudbo že dolgo časa trudil urednik Andrej Mohar. Njegov cilj je bil poročanje o vseh področjih življenja slovenske narodne skupnosti, od politike prek kulture in gospodarstva do športa, to pa z izkoriščanjem vseh možnosti spletnega medija. Sam je ta portal imenoval neke vrste dnevnik koroških Slovencev, samo s prednostjo večkratne aktualizacije na dan, piše aktualna številka tednika Nedelja. Ni naključje, da dan obletnice se opada z obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe. Ta datum, 15. maj, si je namreč izbrala avstrijska radiotelevizija pred 20 leti, da je zagnala spletni portal za avtohtone narodne skupnosti in za druge manjšine oziroma za teme človekovih pravic na naslovu volksgruppen.orf.at. Slovenske strani imajo med tem svoj naslov, ki se glasi slovenci.orf.at. Prav tako imajo vsi jeziki narodnih skupnosti lastne strani. Sedanji vodja slovenskega sporeda ORF Marjan Velik ob spominu na začetke spletne ponudbe ugotavlja, da je bil tedaj trenutek za to inovacijo ugoden. Za javnopravno avstrijsko radiotelevizijo so ponudbe v materinščini narodnih skupnosti pomemben sestavni del sporedov, ugotavlja generalni direktor ORF Vrabec, ki dodaja, da je spletni portal že 20 let pomemben prispevek k raznolikosti družbe v Avstriji in h krepitvi identitete narodnih skupnosti. Za deželno direktorico ORF na Koroškem, Bernhardovo, pomeni ta spletna ponudba krepitev jezikovne in kulturne identitete narodne skupnosti. Medtem ko je splet hiter medij, je tudi kot nalašč za poglobljeno informacijo. Na teh straneh najdete razširjene vesti, posebne oddaje hranijo nekaj časa za poznejše poslušanje in gledanje, posebej priljubljanje, koledar prireditev. Slovenske spletne strani urejajo Franci Rulic, Miran Kelih in Dominik Hudel. Vsi trije uredniki spletne strani delajo trimedijalno, torej za splet, televizijo in radio. Franci Rulic opozarja na posebnost spletne strani, ki ponuja posebno stran tudi v nemškem jeziku. To je edina priložnost, da informiramo nemško govoreče sodeželane o težnjah, težavah in dosežkih narodne skupnosti in se posvečamo splošnim manjšinskim temam, ki jih večinski mediji ne zaznavajo ali ne upoštevajo. V 20 letih je ponudba doživela precejšnjo preobrazbo, da ujame korak s časom in tehničnim napredkom. Rulic o posodobitvi. Junija lani smo preoblikovali strani za boljšo uporabljivost na vedno bolj razširenih platformah, kot so tablice in pametni telefoni. Poudarja pa tudi, seveda manjšinskega medija ne moremo primerjati z večinskim, a v relaciji smo zelo, zelo uspešni, tudi med ostalimi manjšinskimi stranmi. Samo po sebi je jasno, da manjšinskega medija ne moremo ocenjevati po kvantiteti, zato nam je pri srcu kvaliteta. In prav na tem področju se bomo še naprej vsi trudili, da uporabnikom in uporabnicam nudimo najbolj sveže informacije v kar se da obširni in privlačni obliki. Kolegom pri slovenskem uredništvu ORF seveda čestitamo ob 20-letnici slovenske spletne strani. Vabimo, da jih obiščete tudi vi na slovenci.orf.at.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In to je, drage poslušalke, dragi poslušalci, vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Želim vam lep teden. Naj vas vse, ki nas spremljate po svetu, varuje Marija Pomagaj. Danes je njen praznik. Priporočimo se ji, kot smo se ji včeraj zvečer ob večeru slovenskih krščanskih izročil. Naj varuje naše korenine in vse, ki jih ohranjate po svetu. Vse dobro do prihodnje nedelje in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.